Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić. Ponedeljak, 14. januar, kroz najvažnije vesti. Pronađena crna kutija srušenog makedonskog helikoptera, saopštena imena svih 11 poginulih vojnika. Sutra, dan žalosti u zemlji. Odbojkaši Srbije plasirali se na olimpijske igre u Pekingu, pobedivši u kvalifikacijama evropskog šampiona Španiju. Jeremić upozorio da bi sever Kosova mogao da se odvoji, iako Srbija podelu Kosova ne želi. Tadić osudio napade na aktiviste stranaka, čiji kandidati učestvuju na izborima. Desetine hiljada Gruzijaca, nezadovoljnih ishodom predsjedničkih izbora, protestovalo u Tbilisiju. Iran, pretnja po bezbednost u svetu, rekao Bush u Abu Dhabiju i pozvao arapske zemlje da se ujedinje sa Amerikom kako bi se suprotstavile toj opasnosti pre nego što bude prekasno. Vreme, umereno oblačno, uglavnom suvo, na planinama sa snegom. Minimalna temperatura oko 3, maksimalna oko 8 stepeni. U nastavku emisije čućete da novoformirane institucije vlasti u Prištini još nisu počele proceduralne pripreme za proglašenje nezavisnosti Kosova i pored toga što čelnici najavljuju da će odluka o statusu uskoro biti doneta. Potpredsednik vlade Kosova Rim Mana izjavio je da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju koja će označiti osamostaljenje teritorije. Ali ovaj plan je prema njegove oceni i dalje na nivou koncepta.
Ovakve konceptualne pripreme su još ranije počele, ali ne i definisanje procedura. Izjavio je Mana i dodavši da će Skupština putem usvajanja rezolucije proglasiti nezavisnost.
Od danas u jutarnjem programu predstavljamo kandidate za predsjedničke izbore u Srbiji. Čast da bude prvi predstavljen pripala je gospodinu Velimiru Iliću. Pored drugih, on je odgovorio i na pitanje kako vidi proces priznavanja kosovske nezavisnosti u svetlu najava deklaracije nezavisnosti.
Slušajte, sad ova pojedinačna priznavanja, to je pravno neosnovano, jer jedini merodavan da te probleme razreši je Savet bezbednosti.
Pred vama je i kraće izdanje rubrike Most, koji smo u integralnoj verziji emitovali juče. Razgovaralo se o položaju radnika u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici bili su dva sindikalna lidera, Branislav Čanak, predsjednik Udruženja granskog sindikata Nezavisnost u Srbiji, i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske. Na pitanje može li se danas živeti od radničke plate, Čanak i Sever kažu.
Ne može nikako. Praktično u Srbiji većina građana preživljava.
Današnja slika Hrvatske znači da se od svoje plaće, prosječne plaće, ne da živjeti. Znači da se mora ili još negdje dodatno raditi ili zaduživati.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministarstvo odbrane Makedonije saopštilo imena 11 makedonskih vojnika koji su poginuli prilikom pada helikoptera u blizini Skoplja, od kojih je najmlađi imao 23, a najstariji 37 godina. Ministar odbrane Lazar Elenovski rekao je da je pronađena crna kutija helikoptera koji se srušio. Uzrok nesreće još se istražuje. Vlada Makedonije održaće danas komemorativnu sednicu povodom pogibije vojnika, zbog koje je utorak 15. januar proglašen danom žalosti u zemlji. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić upozorio je u intervju za nedeljnik Spiegel da bi Srbima nastanjen sever Kosova mogao da se odvoji, iako Srbija podelu Kosova ne želi. Moguće proglašenje nezavisnosti Kosova Jeremić je nazvao lošom odlukom, najavivši da će Srbija, izuzev vojnih, iskoristiti sva raspoloživa sredstva da se usprotivi takvom ugrožavanju svog suvereniteta. Pritom šef srpske diplomatije nije isključio ni da će doći do ekonomske blokade Kosova. Na pitanje da li će biti obustavljen promet robe prema Kosovu, Jeremić je rekao da i privredni pritisak spada u arsenal mogućnosti koje ima Srbija, sa ciljem da vlada Kosova opozove odluku o nezavisnosti. Evropska unija treba da bira između slanja protivpravne misije na Kosovo i potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, rekao je portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. Srbija bi u slučaju da Zapad jednostrano prizna Kosovo reagovala i potražila nove strateške partnere među državama koje poštuju njen teritorijalni integritet, izjavio je u intervju za Bečki dnevnik Standard državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. On je rekao da su sva srpska ministarstva sačinila akcione planove koji treba da stupe na snagu posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Dodao je da Srbija nije ta koja želi da poništi već parafiran sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom, već će Unija odustati od tog sporazuma ako na Kosovo protivpravno pošalje misiju, prizna njegovu nezavisnost i time grubo povredi teritorijalni integritet Srbije. U tom slučaju ja lično ne vidim mogućnost da Srbija nastavi proces evropskih integracija, rekao je Proroković. Republička izborna komisija donela je juče odluku o izmeni ukupnog broja birača i glasačkih listića na predsjedničkim izborima zakazanim za 20. januar. Prema toj odluci, ukupan broj birača u Srbiji je 6.701.779 umesto 6.692.350, kako je bilo odlučeno 9. januara. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je sinoć u Prokuplju da će Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i naveo da tu nema nikakvih uslovljavanja. Ne možemo nikako da odbranimo Kosovo ako se ne integrišemo u Evropu, niti možemo ući u Evropu nestabilni ako ostanemo bez dela svoje teritorije, rekao je Tadić novinarima u Prokuplju, gde se potom u 21 čas obratio građanima koji su se okupili u centru grada da dočekaju novu godinu po julijanskom kalendaru. Tadić je rekao da se Srbija nikad neće odreći Kosova, što znači da će Srbija, kakav god bude ishod tog pitanja, nastaviti da traži mogućnost da postigne svoj cilj bez rata, isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Srpska radikalna stranka saopštila je da su dvojica aktivista Demokratske stranke napala i teško povredila predsjednika gradskog odbora Srpske radikalne stranke Nemanju Šarovića. Izborni štab predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića, kako se navodi u saopštenju, upozorava režim Tadića da će Srpska radikalna stranka umeti da zaštiti integritet svakog građanina u Srbiji. Demokratska stranka je izrazila žaljenje zbog incidenta, ali je odbacila optužbe Srpske radikalne stranke da stoji iza napada na funkcionera Srpske radikalne stranke Nemanju Šarovića i zatražila od policije i istražnih organa da hitno sprovedu istragu, utvrde odgovornost i kazne počinioce. Predsjednik Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić ocenio je da su predstojeći predsjednički izbori ravni referendumu, jer se odlučuje o Evropskoj i Srbiji iz 90. godina prošlog veka. Ljajić je na konferenciji za novinare u sedištu Pirotskog okruga istakao da je Sandžačka demokratska partija podržala predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića, dodavši da su predstojeći izbori najneizvesniji od svih izbora održanih od 2000. godine. Predsjednički kandidat Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da je Srbiji potreban predsjednik koji će pružiti ruku Albancima da bi iz te ruke uzeo pušku koja preti Srbima. Srbiji je potreban predsjednik koji će da pređe most na Ibru, a ne da postavlja zid koji bi da razdvaja narode. Moramo da znamo istinu o Kosovu da bismo mogli da promenimo to Kosovo i Srbiju sa njim, istako je Jovanović na predizbornoj konvenciji u Nišu. On je kazao da Srbija može da iskoristi Kosovo kao šansu i priliku da pokaže da je drugačija i izrazio želju da bude predsjednik koji će pokazati da Srbija može da brine za život na Kosovu, a ne samo da reži na to Kosovo. Predsjednički kandidat Nove Srbije Velimir Ilić rekao je u Gornjem Milanovcu da je aktuelna kampanja za predsjednika države blic kampanja nametnuta od drugih, kako narod ne bi čuo nove programe i planove. Ilić je obećao da će država svakoj porodici koja dobije treće dete dodeliti besplatan stan u cilju zaustavljanja bele kuge. On je posle održavanja skupa istakao da ne može da se dogodi da ne uđe u drugi krug izbora za predsjednika. Bolji sam od Tadića i Nikolića i jedini sam na delu pokazao kako se radi i stvara, a od Čačka sam napravio najbolju opštinu u Srbiji, kazao je Ilić. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić boravio je juče na jugu Srbije u opštinama Surdulica, Bujanovac i Vranje. Nikolić je stigao u pratnji generalnog sekretara Aleksandra Vučića, pobednice prošlogodišnjeg Eurosonga Marije Šerifović i više lokalnih i regionalnih funkcionera stranke. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je premijer Republike Srpske Milorad Dodik za njega nije političar, već da je to osoba koja se obogatila na tuđoj nevolji. U izjavi za nedeljni prilog Sedmica, koji izdaje Sarajevski dnevni Avaz, Nikolić je rekao: imam knjige u kojima sam ga 1992. godine napadao kao najboljeg saradnika Slobodana Miloševića, kao čoveka koji se obogatio na tuđoj nevolji. On je upao u politiku i sada ga određene snage u Beogradu forsiraju. Na opasku da je Dodik nedavno izjavio da neće sa njim sarađivati, Nikolić je rekao: pa gde će neko reći da neće sarađivati s nekim koga izabere narod? On je idiot i slobodno to napišite. Kandidat pokreta Snaga Srbije na predstojećim izborima, Milanka Karić, izjavila je u Valjevu da se zalaže za veću pomoć selu i seljaku kroz povoljne kredite. Ona je novinarima uoči predizbornog skupa u tom gradu kazala da se zalaže i za nezavisno pravosuđe i viši stepen ljudskih prava. Predsjednički kandidat Socijalističke partije Srbije, Milutin Mrkonjić, izjavio je u Novom Sadu da će njegov prvi zadatak kao predsjednika Srbije biti da poveća zaposlenost i da radnike vrati u fabrike. Slogan "Abstiniraš, miniraš" bit će moto kampanje inicijative Mladih za ljudska prava, kojem će ta nevladina organizacija pozvati građane da izađu na predsjedničke izbore 20. januara i 3. februara, potvrdila je Tanja Matić iz inicijative.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić sa čelnim ljudima policije i žandarmerije juče je počeo obilazak baza u kopnenoj zoni bezbednosti na teritoriji opština Medveđa, Vranje, Bujanovac i Preševo.
Ovaj obilazak ima dva cilja. Prvo, da se upoznamo i da vidimo rad pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, da vidimo probleme koji nastaju između dva obilaska, a sa druge strane da proverimo stanje pripravnosti jedinica.
Jočić je izjavio da je stanje u kopnenoj zoni bezbednosti stabilno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
New York Times je pre par dana objavio da su se George Bush i nemačka kancelarka Angela Merkel dogovorili o terminu proglašenja nezavisnosti Kosova i seriji priznanja od strane Sjedinjenih Država i vodećih zemalja Evropske unije. Taj termin bi usledio neposredno posle drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, zakazanog za 3. februar. Novoformirane institucije u Prištini, međutim, još nisu započele proceduralne pripreme za proglašenje nezavisnosti Kosova i pored toga što čelnici najavljuju da će odluka o statusu uskoro biti doneta. Zvaničnici Skupštine ističu da je najvažnije u skladu sa međunarodnom zajednicom odrediti datum proglašenja i osigurati priznanje, nakon čega će proceduralna pitanja brzo ići. Iz Prištine ovim povodom Ana Mari Repić.
Iako kosovski lideri ističu da je proglašenje nezavisnosti Kosova u Skupštini pitanje nedelja, pripreme za usvajanje takve odluke još nisu počele. Potpredsjednik vlade Kosova Ram Manaj izjavio je da će kosovski parlament usvojiti deklaraciju, koja će formalno pravnim putem označiti osamostaljenje teritorije. Ali ovaj plan je prema oceni Manaja i dalje na nivou koncepta. Ovakve konceptualne pripreme su još ranije počele, ali ne i definisanje procedura. Izjavio je Mana i dodavši da će Skupština putem usvajanja rezolucije proglasiti nezavisnost. Procedura za donošenje odluke o nezavisnosti bi trebalo da počne u predsjedništvu Skupštine Kosova. To telo treba da pitanje nezavisnosti uvrsti u dnevni red. Član predsjedništva Džavid Haljiti kaže da još uvek nema pismenog zahteva. Još uvek ne postoji inicijativa potvrđena od strane Skupštine ili vlade, a o kojoj bi predsjedništvo moglo raspravljati i doneti odluku o stavljanju na dnevni red skupštinskog zasedanja, kaže Haljiti. Lideri kosovskih Albanaca su više puta isticali da će posle neuspelih pregovora o statusu Skupština proglasiti nezavisnost Kosova. Premijer Hašim Tači je kazao da će takva odluka biti doneta u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Zvaničnici ističu da je najvažnije da se u saradnji sa međunarodnom zajednicom utvrdi datum proglašenja nezavisnosti i harmonizuje tekst deklaracije. Posle toga će, kako se ocenjuje, formalna procedura brzo teći. Istovremeno institucije će raditi na zahtevu za priznanjem takvog statusa. Zamenik premijera Ram Manaj ističe da treba odrediti način na koji će biti zatraženo priznanje nezavisnosti. Države će na različite načine priznati nezavisnost, u skladu sa njihovom praksom i međunarodnim pravom, smatra Manaj. S druge strane, kosovski Srbi upozoravaju da bilo kakva odluka o statusu u Skupštini Kosova neće doneti stabilnost. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, kaže da se status Kosova ne može rešavati u institucijama, a proglašenje nezavisnosti je u suprotnosti sa interesima Srba.
Problem, znači ono što je suštinski problem Kosova i Metohije, ne može se rešavati i ne vidimo mogućnost rešavanja kroz tih institucija. To je jedan deo. I onaj drugi deo, To su institucije, nažalost, koje su svih ovih godina pokazali da srpska zajednica, odnosno Srbi tamo, ne mogu ostvarivati svoje prava.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće u sredu izveštaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu u poslednja tri meseca. U izveštaju koji će preneti šef UNMIK-a Joakim Riker, bit će izneta i ocena Ban Ki-moona da je status quo neodrživ i da zato glavni prioritet Saveta bezbednosti i međunarodne zajednice treba da bude nastavak procesa određivanja budućeg statusa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Još nekoliko vesti. Zamenik predsjednika Upravnog odbora Gazproma Aleksandar Medvedev izjavio je da će iskustvo, stručnost i sirovine te kompanije doprineti većoj konkurentnosti i efikasnosti naftne industrije Srbije. Odluka da li će se i kako NIS privatizovati zavisi u potpunosti od srpske vlade, ali u slučaju da Srbija odluči da proda kompaniju ili neke njene delove u bilo kojem obliku, Gazprom je bio bi zainteresovan da uzme velikog udela u tome kao strateški investitor, rekao je Medvedev, koji je generalni direktor Gazprom eksporta. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da privatizacija naftne industrije Srbije treba da bude odvojena od gasnog aranžmana Srbije i Rusije i da je minimalna cena za 51% te kompanije 2 milijarde evra. Pred specijalnim sudom danas će početi suđenje grupi od 15 vehabija optuženih za terorizam i nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva. A pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavlja se suđenje osmorici srpskih policajaca optuženih za ubistvo 48 Albanaca u Suvoj reci na Kosovu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poštovani slušalci, ukratko ponavljam u ovim trenucima emisije najvažnije vesti. Pronađena crna kutija srušenog makedonskog helikoptera, saopštena imena svih 11 poginulih makedonskih vojnika, sutra dan žalosti u zemlji. Odbojkaši Srbije plasirali se na olimpijske igre u Pekingu, pobedivši u kvalifikacijama evropskog šampiona Španiju. Jeremić upozorio da bi sever Kosova mogao da se odvoji, iako Srbija podelu Kosova ne želi. Tadić osudio napade na aktiviste stranaka čiji kandidati učestvuju na izborima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čujemo sada i vesti iz sveta. Američki predsjednik George Bush u Abu Dhabiju je rekao da Iran predstavlja pretnju po bezbednost u svetu i da Amerika i arapske zemlje moraju da se ujedine kako bi se suprotstavile toj opasnosti pre nego što bude prekasno. Iranski ministar inostranih poslova Manoohar Motaki uzvratio je rekavši da američki predsjednik George Bush tokom svoje bliskoistočne turneje uzalud pokušava da naškodi odnosima Teherana sa susedima. Iran je pristao da razjasni u narednih mjesec dana sva sporna pitanja u vezi sa ranijim tajnim nuklearnim aktivnostima, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izraelski i palestinski pregovarači na sastanku danas u Jerusalimu počeće razgovore o ključnim pitanjima potrebnim za postizanje mirovnog sporazuma, rekao je palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Više desetina hiljada građana nezadovoljnih ishodom predsjedničkih izbora u Gruziji juče je na poziv opozicije mirno protestovalo u Tbilisiju optužujući gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija za izbornu prevaru. Holandski vojnici u Afganistanu ubili su greškom dvojicu svojih vojnika i dva saveznička afganistanska borca, saopšteno je u Holandskom ministarstvu odbrane. Talibanski pobunjenici ubili su u Kandaharu na jugu Afganistana 10 policajaca. Ekstremisti su napali kontrolnu tačku, a nakon napada talibani su uzeli dva policijska vozila i oružje. Zdravstveno stanje bivšeg indonežanskog predsjednika Suharta vrlo je kritično i njegova porodica je prepustila lekarima da odluče da li će ga isključiti sa aparata za održavanje vitalnih funkcija. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na ovogodišnje olimpijske igre u Pekingu, pošto je sinoć pobedila Španiju sa 3-2 u finalu evropskog kvalifikacionog turnira u Izmiru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od danas u jutarnjoj emisiji počinjemo predstavljanje predsjedničkih kandidata. Čas da otvori ovaj serijal pripala je gospodinu Velimiru Iliću, ministru za kapitalne investicije, čiju je kandidaturu podržao i premijer Vojislav Koštunica. U razgovoru sa Đorđem Vojinovićem, Ilić najpre odgovara na pitanje da li Srbija treba da ide prema evropskim integracijama bez bilo kakve zadrške.
Pa u Evropsku uniju da, ali u celovitosti Srbija i na način kako su i ostale članice Evropske unije ušle, znači bez davanja određenog dela teritorije i u Evropsku uniju upravno, a nikako na kolenima, ponosno ono što Srbija i zaslužuje.
Drugo pitanje bilo je da li Srbija treba istovremeno da teži ka članstvu u NATO?
Pa za sada nikakav ulazak i pripajanje u NATO, to je odluka Skupštine. Srbija će biti vojno neutralna za sada, dok se pitanje NATO baze na Kosovu ne razreši.
U svetlu najava skorog proglašenja nezavisnosti Kosova, kako kandidat Ilić vidi proces priznavanja te nezavisnosti?
Slušajte, sad ova pojedinačna priznavanja, to je pravno neosnovano, jer jedini merodavan da te probleme razreši je Savet bezbednosti. Znači, ako je Savet bezbednosti ostao bez odluke, a Evropska unija pokušava da preuzme ingerencije odlučivanja, a Evropska unija ne može da odlučuje za zemlju čija nije članica, znači Srbija nije član Evropske unije i Evropska unija nikada nije bila u situaciji da prekraja granice i određuje suverenitet jedne države. To ne može da radi Evropska unija i nikad nije ni radila. I mi tražimo da se sve vrati u ingerencije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da to se rešava tamo gde mu je mesto.
Kako Srbija može da okonča saradnju sa Haškim tribunalom?
Nisu nikakve smetnje. Mi nemamo podataka za sada u Srbiji o lokalitetu Karadžića i Mladića i to su jedine problemi koji nisu razrešeni. Sve drugo sa Hagom je razrešeno i dovedeno u jedno pristojno stanje. Međutim, ako Hag ima nekih dodatnih informacija, neka nam pomogne da zajednički taj problem razrešimo. Srbija je uvek otvorena za saradnju sa Hagom i Srbija želi da sarađuje sa Hagom u svojim mogućnostima. Međutim, mi nismo bili na vlasti kad su oni nestali. I jednostavno nemamo nikakve ingerencije da sad posebno odlučimo o njihovom lokalitetu.
Bio to predsjednički kandidat Velimir Ilić u razgovoru sa našim novinarom Đorđem Vojinovićem.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Objavljujemo sada, poštovani slušalci, kraće izdanje posljednje rubrike Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kakav je danas položaj radnika u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva sindikalna lidera, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji, i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske. U ovom segmentu emitujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li sindikalni aktivisti imaju ikakvu zaštitu u Srbiji?
A imaju zaštitu, ali evo, vi imate neke silnike iznad kojih ne postoji ništa. Ni ustav, ni niti bilo koji zakon. Oni mogu da rade bukvalno šta hoće. U Srbiji mi imamo jednog takvog silnika, mislim imamo i više, naravno. Jedan je naročito agresivno u poslednje vreme, to je izvesni Predrag Ranković, za koga ni jedan sud, ni jedna inspekcija rada ne može da ništa, odnosno nađe, ali ne može da zaustavi njegove nezakonite ponašanje koji, recimo, kako koje preduzeće kupi, on odmah ukine kolektivni ugovor, što je protiv zakonite, jer kolektivni ugovor mora da traje najmanje godinu dana posle sklapanja kupoprodajnog ugovora. I tu jednostavno vi dovedete inspekciju rada. Ona konstatuje ono što je činjenično stanje. Preduzme odgovarajuće mere, ništa se ne desi. Dobijete presudu na sudu, ništa se ne desi. Razgovaram sa premijerom Koštunicom, ništa se ne desi. I onda je to postalo besmisleno, razumete? To je očigledno čovjek koji je izvan svega, moćnika. Moćnicima takvih u socijalizmu, recimo, nije bilo. Nikoga. Ja se ne sjećam nijednog takvog moćnika da za njega ma baš nijedan zakon nije važio. Čak ni Josip Broz. Evo, vidite, u Srbiji ima takvih i oni mogu da rade šta hoće. I sad jedan radnik koji se sukobljava sa takvim čovjekom, a iza koga ne postoji sistem koji se zove država sa merama prinude, onda on ostaje sam. Mi smo recimo štrajkovali u preduzeću Milan Blagović u Smederevu ne znam koliko, 3-4 mjeseca. Ne znam koliko inspekcija došlo na lice mesta, inspekcija rada. Dobili smo sudsku presudu u opštinskom sudu u Smederevu, ništa to ne vredi. Prema tome ne vredi štrajk, ne vredi inspekcija rada, ne vredi sudska presuda.
E, gospodine,
šta je ostalo?
Gospodine Sever, ima li moćnika takvih u Hrvatskoj kojima ni sud, ni niko ne može ništa i koji rade šta hoće i odnose se prema radnicima kako hoće?
Pa naravno da ima. Jedna od stvari je upravo i problem vezan uz strah radnika, uz strah od sindikalnog organiziranja, od toga da se u nekim od tih istih domaćih poduzeća uredno radnicima kad dolaze raditi ponudi i papir gdje bjanko potpisuju svoj otkaz unaprijed, pa ako se slučajno učlane u sindikat, ako se slučajno pobune protiv
nečega
što im se događa, dakle to se aktivira. Međutim, činjenica je da se ljudi boje svjedočiti, pa kad u konačnici i iziđe inspekcija rada, kad recimo ulete nedjeljom nakon što se zna da netko u nekoj trgovini ili u trgovačkom lancu radi 40 nedjelja za redom i 40 tjedana za redom praktički radi, i nakon toga ako uleti takav inspektor i kaže što se događa, čovjek kaže čujte, ja, meni je to tek prva nedjelja. Zašto? Zato što se boji ostati bez posla.
Da.
Činjenica je da u jednoj banci kad smo prijavili isto tako prije koju godinu, kad smo prijavili putem inspektora rada da su ljudi isto tako radili prekovremeno, da su bili pritisnuti, da je nakon odlaska inspektora rada koji je tamo ustanovio dio nepravilnosti, da je došao gazda i da je vrlo jednostavno rekao e sada da znate ovo koliko vas ima na određeno vrijeme prigodom sljedećeg produljenja, desetorici neću produžiti, pa vi opet prijavite pa će to ići i dalje. Dakle, postoje metode. Osim toga, činjenica je da vrlo često ono što inspekcija rada ustanovi, jer ih nema dovoljno, a pa ustanove barem sporadično, ali i kad nešto ustanove, do trenutka dok to dođe na red, dok se procesuira, veliki dio predmeta jednostavno uđe u zastaru. Kazne su niske, tako da se nekim poslodavcima više isplati očekivati kaznu i u konačnici je platiti kad dođu na red, nego platiti radnike za ono što im pripada temeljem prekovremenog rada, temeljem određenog posla i slično.
Eto, poštovani slušalci, iz ovog kratkog segmenta Mosta čuli ste kakav je danas položaj radnika u Srbiji i Hrvatskoj. O tome su govorili dva sindikalna lidera, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost u Srbiji, i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Ostalo je još samo da vas podsjetimo na važnije vesti. Pronađena crna kutija srušenog makedonskog helikoptera, saopštena imena svih 11 poginulih makedonskih vojnika, sutra dan žalosti u zemlji. Odbojkaši Srbije plasirali se na olimpijske igre u Pekingu, pobedivši u kvalifikacijama evropskog šampiona Španiju. Jeremić upozorio da bi sever Kosova mogao da se odvoji, iako Srbija podelu Kosova ne želi. Tadić osudio napade na aktiviste stranaka čiji kandidati učestvuju na izborima. Desetine hiljada Gruzijaca, nezadovoljnih ishodom predsjedničkih izbora, protestovalo u Tbilisiju. Iran pretnja po bezbednost u svetu, rekao Bush u Abu Dhabiju i pozvao arapske zemlje da se ujedine sa Amerikom kako bi se suprotstavili toj opasnosti pre nego što bude prekasno. Vreme umereno oblačno i uglavnom suvo na planinama sa snegom. Minimalna temperatura oko 3, maksimalna oko 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u ponedeljak 14. januara. U prethodnih nešto manje od pola sata dežurna ekipa koja je bila sa vama u beogradskom studiju, Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trivić, pozdravljaju vas i žele prijatan dan.